Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Ert News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ιστορία που έχει να κάνει με τα περίφημα σκαθάρια της βρετανικής μουσικής, δηλαδή τους Beatles. Θα πάμε πίσω στο 1966. Ήταν για τους Beatles η τρομερή κορύφωση της πετυχημένης, σύντομης αλλά τρομερά πετυχημένης πορείας τους. Έχουν αποθεωθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνουν μια συνέντευξη. Ο Τζον Λένον τότε είναι ακόμα νεαρός και χαριτολογώντας, πιστεύοντας ότι κάνει αυτό το περίφημο βρετανικό χιούμορ, είπε ότι η μπάντα μας σήμερα είναι δημοφιλέστερη από τον Ιησού. Ήτανε ένα χιούμορ αντίστοιχο της ηλικίας του, της περίοδου που διένυε, που ήταν μια χαριτωμένη περίοδος της ζωής του, ήταν ένα χιούμορ ενδεχομένως και σύμφωνο με το γκινισμό ή το σαρκασμό που πολλές φορές έχουν οι Βρετανοί. Ήταν όμως ένα χιούμορ το οποίο οι χριστιανοί δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατανόησαν και εξεράγησαν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να κάνουν εμπάρκο στο συγκρότημα. Διάφοροι χριστιανοί πολίτες, όπως αυτοπροσδιορίζονταν, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να καίνε δημόσια τους δίσκους τους. Συνεντεύξεις που ήταν να δώσουν σε διάφορα μέσα ακυρώθηκαν. Αν και έχουν βγάλει τον περίφημο δίσκο Revolver, έχει επισκιαστεί από αυτή τη δήλωση και από τις αντιδράσεις. Ο Λένον τι να κάνει, αναγκάστηκε να βγει και να πει ότι εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω τη χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς. Απλά έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο.
Sun, sun, sun.
πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στο Μάρτιο του 1966, Evening Standard δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για τους Beatles και ο τίτλος είναι «Πώς είναι η ζωή ενός Beatles, πώς είναι η ζωή ενός καθαριού δηλαδή». Και είχε κάτσει και είχε γράψει από τότε που ξεκινήσαν μέχρι εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη ζωή τους και στην τέχνη τους. Είχε συναντηθεί το Φεβρουάριο στο Λένον, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στο σπίτι της. Η εντύπωσή της ήταν ότι ο Λένον ήταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που διαρκώς αναζητούσε το νόημα της ζωής. Γι' αυτό έδειχε ενδιαφέρον για να διαβάζει πολλά βιβλία και να ψάχνει την ινδική μουσική και την ινδική κουλτούρα. Το συμπέρασμα της προέκυψε από το γεγονός ότι και ο ίδιος της έδειξε κάποια από τα βιβλία που, όπως είπε ο Τζον Λένον, αυτά του καθόρισαν τη σκέψη. Έδειξε και το Passover Plot του Σόνφιλτ, το οποίο άλλαξε, λέει, τον τρόπο που έλεγε τον χριστιανισμό. Και της είπε ότι διαβάζω διαρκώς για τη θρησκεία. Και ξαφνικά ξεστομίζει: ο χριστιανισμός θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα σε ρυκνωθεί. Δεν χρειάζεται να το αμφισβητήσουμε αυτό, θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει νωρίτερα, το rock and roll ή ο χριστιανισμός. Ο Ιησούς, της είπε ο Λένον, ήταν σωστός, αλλά οι οπαδοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Αυτοί διαστρέβλωσαν το όλο νόημα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται το ρεπορτάζ της συνάδελφου, όπως και η συγκεκριμένη φράση που σας διάβασα, και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήταν και μια περίοδος αναζήτησης του εκκλησιάσματος στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εκκλησία τους έχει μείνει στα παλιά, είναι απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή. Είμαστε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στη νέα ελπίδα που υπάρχει, στο φιλιρινικό κίνημα, στο αντιπυρηνικό κίνημα, και ζητούσαν εξυγχρονισμό. Προσέξτε, ως εδώ δεν έχει γίνει και τίποτα το τρομερό. Οι New York Times, για παράδειγμα, πήρανε το δημοσίευμα επειδή είχαν συνεργασία, το παρουσίασαν, δεν έγινε τίποτα. Παίρνει όμως ένα αμερικανικό περιοδικό που είναι για έφηβους, το Date Book, και ενώ υπήρχε προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημοσιεύει. Ο αρχισυντάκτης του αμερικανικού εφηβικού περιοδικού βάζει στον τίτλο τη φράση «Λένον, δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, το rock and roll ή ο Χριστός». Και αρχίζει αυτός και στέλνει διάφορα κομμάτια του αφιερώματος σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήξερε που το στέλνει όμως, εκεί που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άρχισαν να χλεβάζουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων σταθμών, όπως για παράδειγμα ένα σταθμός στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Άρχισαν να χλεβάζουν τον Λένον, να λένε ότι είναι βλάσφημος, ότι είναι απαράδεκτος και ότι πρέπει να γίνει εμπάργκο. Και μετά ξεκίνησε κάτι σαν ανίωση. Ο ένας σταθμός κόλλαγε τον άλλον. Ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και ένας διαγωνισμός ποιος είναι περισσότερο χριστιανός. Καμιά τριανταριά σταθμοί ξαφνικά αρχίζουν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Επιτίθεται στο Λένον και στη δήλωσή του. Και επειδή ο ανταγωνισμός και η κόντρα άρχισε να ξεφεύγει, έπρεπε κάπως να εντυπωσιάσουν. Έτσι μερικοί παραγωγοί επέλεγαν στον αέρα να σπάνε δίσκους και να ακούγονται στα μικρόφωνα τα σκράτς των δίσκων. Κάτι άλλοι νεαροί χριστιανοί, εμποτισμένοι από την αγάπη για τον Χριστό, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, βγήκαν στους δρόμους, έκαιγαν άλμπουμ και φωτογραφίες των Beatles δημοσίως. Απαγορεύτε τους Beatles, λέγανε τα πλακά της εποχής, οι Beatles βρωμάνε και άλλα ωραία. Ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αργεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη του Μεξικού, όπου και εκεί υπάρχει εκκλησίασμα και εκείνη την εποχή και πάρα πολύ φανατικό, άρχισαν να γίνονται επίσης διαδηλώσεις εναντίον των Beatles. Γίνανε και στην Ιαπωνία, που δεν είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λίγοι τις κάναν τις διαδηλώσεις. Στην Νότια Αφρική, Στην Ισπανία απαγόρευσαν πλήρως να παίζονται τα τραγούδια τους. Το Βατικανό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι μερικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόση ιδιότητα. Οι Beatles επέλεξαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη τους περιοδία και αφού έφτασαν στην Αμερική, ο μάνατζέρ τους τους καθοδήγησε να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να απολογηθεί. Και λέει ο Λένον, υποθέτω ότι αν έλεγα ότι η τηλεόραση ήταν πιο δημοφιλής από τον Ιησού, θα είχα γλιτώσει από όλο αυτό. Λυπάμαι που άνοιξα το στόμα μου. Δεν είμαι ενάντια στο Θεό, το Χριστό, τη θρησκεία. Δεν τον κατέκρινα. Δεν είπα ότι είμαστε σπουδαιότεροι ή καλύτεροι από τον Ιησού. Και υποστήριξε ότι αναφερόταν στην παρακμή του χριστιανισμού και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία, όπου όντως υπήρχε τέτοιου είδους διάλογος, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, και κατέληξε: αν θέλετε να ζητήσω συγγνώμη, αν αυτό σας κάνει ευχαριστημένος, τότε εντάξει. Συγγνώμη. Αυτή η δημόσια συγγνώμη κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Η περιοδία έγινε κανονικά και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τους Beatles και πάρα πολλοί δεν νοιάζονταν καθόλου για αυτές τις παραμέτρους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Στο Ντιτρόιτ για παράδειγμα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτή η ευαγής οργάνωση που ακούει στο Ku Klux Klan οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με όλο το εθιμοτυπικό, ξύλινοι σταυροί καρφώσανε πάνω τη φωτογραφία του συγκροτήματος και του Λένον και άρχισαν να τους καίνε. Είχε διανύσει μία πορεία 3 και πλέον ετών το συγκρότημα, είχε αρχίσει να κουράζεται και όλη αυτή η ιστορία δεν τους έκανε καθόλου κακό, γιατί ήταν άλλη μία διάσπαση, άλλη μία καθημερινή κόντρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μεταξύ τους τις διαμάχες. Αυτή η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τελευταία. Οι Beatles μετά από κάποιους μήνες διαλύθηκαν. Γενικά, αν και έχουν γράψει μια ιστορία με τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, 5 χρόνια κράτησε η πορεία του συγκροτήματος. Επιτρέψτε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ενός εξαιρετικά βραβευμένου και ταλαντούχου σκηνοθέτη, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Αντί να γίνεται όμως συζήτηση για τον Οδυσσέα, γίνεται για την Ελένη. Και αυτό γιατί επιλέγει μία μαύρη ηθοποιός για το ρόλο, για την οποία μάλιστα το casting τη βρίσκει και να μην είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όλος αυτός ο τηλεοπτικό κινηματογραφικό λαϊκισμός καταλήγει στο ότι εντάξει, ας ήταν μαύρη, τουλάχιστον ήταν ωραία. Γιατί δυστυχώς κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση. Πώς τη φαντάζεστε την Ελένη, πώς πιστεύετε ότι ήταν? Σίγουρα, μιας και μιλάμε για μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη, ήταν λευκή. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ελένης ποια είναι? Τι πληροφορίες μας δίνει για όλα αυτά ο Όμηρος? Ο Δημήτρης Λιαντίνης, την περίοδο που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, δίνει μια διάλεξη για το θέμα, νομίζω σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακούστε πώς ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος είχε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πνεύμα και στην ερμηνεία των κειμένων, πώς απαντάει ο ίδιος στο πώς ήταν η Ελένη.
Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου.
Το σκεφτήκαμε λίγο αν πρέπει να παίξουν αυτές οι λεξούλες που είπε ο καθηγητής ο Λιαντίνης, αλλά εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το λογοκρίνει. Που θα ακουμπήσουμε μία διάλεξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Λοιπόν, τι έκανε, λέει ο καθηγητής ο Όμηρος? Άφησε να την πλάσει ο καθένας όπως νομίζει. Γιατί υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από την Ελένη, την ομορφιά και το ρόλο της στην ιστορία. Άφησε λοιπόν τη φαντασία του καθενός. Και εδώ προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ο Οδυσσέας πώς ήταν? Το έπος της Οδύσσειας γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν ο Οδυσσέας, ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αυτό το κείμενο που γράφτηκε πριν 2.700 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι παλαιότερο ακόμα, αντέχει τρομερά μέσα στο χρόνο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Έχει μια κάθετη και οριζόντια διαχρονικότητα. Είναι τρομερό ότι από την Οδύσσεια που γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια χρησιμοποιούμε ακόμα λέξεις. Καταρχήν η λέξη Οδύσσεια, η ίδια μόνη της είναι μια ορολογία, σημαίνει την περιπέτεια. Η πιστή Πινελόπη, εξακολουθούμε να το λέμε. Ο Δούριος Ύπος, που είναι μια ορολογία και στην διπλωματία και στα στρατιωτικά και στα πολιτικά, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Χριστόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσιακών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ελένη ότι ο Λιαντίνης έλεγε ότι την άφησε ο Όμηρος ο καθένας να την περιγράψει όπως ήθελε, γι' αυτό δεν λέει τα χαρακτηριστικά, και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον Οδυσσέα. Οι συμβολισμοί είναι περισσότεροι από τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε μέσα από την Οδύσσεια.
Βεβαίως, δεν θα λέω ακριβώς συμβολισμοί, αλλά η αφήγηση οδυσσιακή έχει επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούσαμε να έχουμε. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι ο Λιαντίνης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε περιγραφή της Ελένης. Τα λίγα πράγματα που περιγράφονται είναι, όπως είναι το επίσης τελευκόλυνος και τα λοιπά, είναι περιγραφές που έχουμε για πολλές άλλες εξέχουσες γυναικείες μορφές του έπους. Έτσι μπορούμε να τη φανταστούμε όπως θέλουμε. Τώρα, ο Οδυσσέας.
Επιμένουμε όμως ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ στενή ματιά και να τη φανταζόμαστε ξανθιά με γαλανά μάτια όπως την ήθελε στο παρελθόν το Hollywood.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ξέρετε, έτσι είναι όμως. Ότι... Έτσι φανταζόμαστε και το Χριστό. Ενώ οι πιθανότητες να ήταν ξανθός με γαλανά μάτια είναι ανύπαρκτες.
Αλλά βλέπετε τη θεωρία που λέει ότι την άφησε ο Όμηρος χωρίς περιγραφή ακριβώς για να τη φανταζόμαστε, ισχύει και για το Hollywood. Το Hollywood τη φανταζόταν έτσι με γεια του, με χαρά του.
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Οδυσσέα, είναι εκπληκτική η αντοχή που έχει στο χρόνο αυτό το κείμενο του Ομήρου, που κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε και τις αμφιβολίες που υπάρχουν αν είναι ενός ανδρός το κείμενο, κάποια άλλη φορά. Αλλά αυτή η φράση, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που χιλιάδες χρόνια μετά είναι στο εκφραστικό μας DNA.
Βεβαίως. Βεβαίως, είναι το επίθετο πολύμητης που έχουμε στην Οδύσσεια. Είναι μια βασική ιδιότητα του Οδυσσέα που εμφανίζεται πρωτίστως στην Οδύσσεια, αλλά την έχουμε και στην Ιλιάδα, έτσι, γιατί και εκεί είναι επινοητικός ο Οδυσσέας. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Οδυσσέας ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο. Και δεν ήθελε, γιατί ήξερε από μια προφητεία ότι θα κρατήσει, η απουσία του θα διαρκέσει 20 χρόνια. Γι' αυτό και προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων της Ελένης, που είχαν ορκιστεί ότι αν ο γάμος της Ελένης απειληθεί θα συγκεντρωθούν όλοι και θα τον στηρίξουν. Αυτό ακριβώς ήταν μια συμβουλή που είχε δώσει ο ίδιος ο Οδυσσέας στον Τυνδάρο, τον πατέρα της Ελένης, πριν από την επιλογή του σύζυγου. Έτσι ο Οδυσσέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης, γιατί μετά από αυτό μνηστεύτηκε την Πινελόπη, και έτσι δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων, επομένως δεν είχε καμία υποχρέωση να πάει στην Τροία, και το ίδιο ίσχυε και για τον Αχιλλέα που δεν ήταν μνηστήρας, μάλλον επειδή ήταν νεότερος.
Earth News Radio 105,8. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Χαραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και τώρα τι λέτε, πάμε πόλεμο? Πάμε σε μία από τις τρομερές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πάμε στη Δουκέρκη. Έχουν γυριστεί οι σύριαλ, ταινίες, έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, βιβλιοθήκες μπορούν να γεμίσουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Δουκέρκη. Τι είναι η Δουκέρκη? Όταν κήρυξε τον πόλεμο Μεγάλη Βρετανία στην Γερμανία, η οποία επιτέθηκε στη Γαλλία, επειδή μετά τη Γαλλία είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για να προστατεύσει τον εαυτό της και να τιμήσει και τη συμμαχία, έστειλε ένα σημαντικό εκστρατευτικό σώμα στη Γαλλία. Μην το εξηγήσουμε τώρα πώς και το γιατί, κατέρευσε σε 2 εβδομάδες η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκαν και οι Βρετανοί στρατιώτες, ένα σημαντικός αριθμός στρατιωτών, πάνω από 300.000, ο οποίος έπρεπε πρώτον να σωθεί και δεύτερον να απεγκλωβιστεί για να συνεχίσει να πολεμάει για τη χώρα του. Η εκένωση έγινε στην Δουκέρκη και περιγράφηκε ως μια μεγάλη στιγμή της Βρετανικής ιστορίας, ένα έπος των βαρκάριδων που πήραν τους στρατιώτες κτλ. Ο James Hayworth, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο «Μύθοι και θρύλοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Είναι ιστορικός με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα αλλά και τη στρατιωτική ιστορία. Και θεωρεί ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που ακολούθησε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη Δουκέρκη, το λεγόμενο θαύμα της Δουκέρκης, δεν είναι παρά μια τρομερή πανωνευθρία, μια ξεκάθαρη ήττα, μια απίστευτη αστοχία στρατιωτικών επιλογών. Μουσική. Όπως λέει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει γενικά αποδεκτή άποψη ότι η εκστρατεία που έγινε από τους συμμάχους στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο εννοεί και στη Γαλλία, ήταν μια πάνω ελευθερία, η οποία είχε χονδροειδή λάθη στρατηγικής και τακτικής. Από την άλλη, λέει, για τους Γάλλους, ο αγαπημένος τους μύθος είναι ότι εκεί οι Βρετανοί τους εγκατέλειψαν και τους πρόδωσαν. Επίσης, αναφέρει ότι ένας μύθος είναι ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν ένας θαραλέος μικρός στρατός που έχασε τη μάχη επειδή αριθμητικά οι Γερμανοί ήταν περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι το 1940, το Μάιο που έγιναν όλα αυτά, η Wehrmacht, Wehrmacht είναι ο στρατός των Γερμανών, ήταν αριθμητικά μικρότερη από τους συμμάχους, είχε 2,7 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ απέναντί της ήταν 3,7 εκατομμύρια Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί και Βρετανοί. Ο γαλλικός στρατός είχε περισσότερα τεθωρακισμένα και αεροσκάφη πρώτης γραμμής από ό,τι οι Γερμανοί. Μάλιστα, μόνο το 5% της γερμανικής δύναμης είχε μεραρχίες τεθωρακισμένων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν απαρχαιωμένα ή εκπαιδευτικά μοντέλα. Όμως, αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό στρατό και στο γερμανικό. Όσον αφορά στο εκστρατευτικό σώμα της Βρετανίας, η κατάσταση ήταν μαύρο χάλι. Πρακτικά δεν είχαν κανένα τεθωρακισμένο μέχρι την 21η Μαΐου. Αυτά τα λίγα που είχαν στην πρώτη γραμμή ήταν 24 στον αριθμό, τα οποία διέθεταν ένα απλό πολυβόλο. Αν και ήταν μηχανοκίνητο το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, τελικά, λέει, όλα τα οχήματα είχαν επιταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες και γι' αυτό ήταν αναξιόπιστα, διότι είναι διαφορετικά να χρησιμοποιείς ένα όχημα στο εργοστάσιο και διαφορετικά είναι στον πόλεμο. Οι περισσότερες μεραρχίες, λέει, που φτάσανε στη Γαλλία από τη Μεγάλη Βρετανία είχαν συνταχθεί πρόχειρα, διέθεταν ελάχιστους μόνιμους αξιωματικούς, δηλαδή ανθρώπους που ξέρανε από πόλεμο, και η εκπαίδευση ήταν τίποτα, λίγες μερούλες. Δεν είχαν καν ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Οι περισσότεροι αξιωματικοί Βρετανοί δεν είχαν καν ένα περίστροφο. Και προσέξτε, στα ολμοβόλα διέθεταν όχι τα σωστά πυρομαχικά, αλλά καπνογόνα βλήματα. Δηλαδή, όταν πετάγανε όλμους, βγαίνανε καπνογόνα. Οι Γερμανοί το 1918 είχαν βρει την επαναληπτική καραμπίνα. Αλλά οι Βρετανοί την αντιμετώπισαν, λέει, με απαξίωση, λέγοντας ότι αυτά είναι για τους γκάγκστερ και για τους δειλούς. Ένας δημοσιογράφος στέλνει μια ανταπόκριση που γράφει: «Γενικώς επικρατεί η άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πεζικού αποτελείται από δειλούς και άχρηστους, που δεν τολμούν να έρθουν αντιμέτωποι με ξυφολόγχες, αλλά και ταυτόχρονα οι άνδρες των γερμανικών ομάδων εφόδου είναι θωρακισμένοι από το λαιμό μέχρι τη μέση και προστατευμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και στέκονται ευθυτενείς, οπλισμένοι με πολυβόλα τόμικαν τα οποία στρέφουν πέρα δόθε σε κοντινή εμβέλεια σαμάνικες». Εν ολίγης έλεγε η ανταπόκριση ότι φοράνε κάτι σαν αλεξίσφαιρο, σαν πανοπλία από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Πολεμάνε με πολυβόλα, είναι δελή, είναι άχρηστη και δεν είναι σοβαρή περίπτωση για να τους αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί. Στο γενικό χάος υπήρξε και μια τρομερή φήμη ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν δηλητηριώδη αέρια. Αυτή η φήμη στους άπειρους στρατιώτες γινόταν πάρα πολύ γρήγορα γεγονός, στο μυαλό τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκώς πανικός και οπισθοχωρήσεις από ανύπαρκτες επιθέσεις από ανύπαρκτα δηλητηριώδη αέρια. Η κατάσταση ανάμεσα στη Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν τέτοια που τους είχαν δώσει εντολή να μην παίρνουν εχμαλό τους εκτός αν θέλανε να κάνουν ανακρίσεις. Υπήρχε εντολή να σκοτώνουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά γιατί τους είχαν δώσει κάποιες πληροφορίες ότι τα σκυλιά τα χρησιμοποιούν για μεταφορά μηνυμάτων. Όμως, λέει ο συγγραφέας, αργότερα βγήκαν βιβλία που τα εγκλήματα πολέμου τα μετέφρασαν σε φιλοτιμία και λένε ότι όλοι ήταν κατάσκοποι που εκτελέστηκαν επί τόπου και αντιμετωπίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, διαπιστώνεται ότι εκτελέστηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες που με συνοπτικές διαδικασίες θεωρήθηκαν κατάσκοποι και γι' αυτό τους φάγανε επί τόπου. Μάλιστα, είχε κυκλοφορήσει και μια φήμη ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα ξεκίνησε από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, δηλαδή ότι είναι κρυμμένος στρατός, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δημιούργησε περισσότερο πανικό και περισσότερες τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που σας περιγράψαμε νωρίτερα. Σας λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάφορους μύθους και θρύλους που υπάρχουν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στην Ντουκέρκη και στην κριτική που κάνανε οι ίδιοι οι Βρετανοί αργότερα, οι ιστορικοί, ψάχνοντας το θέμα, πιστεύοντας ότι πρέπει να αναδεικνύεις τα λάθη που έχουν γίνει προκειμένου να μπορείς να τα διορθώνεις. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιτήθηκαν παρά την υπεροπλία που είχαν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι η Γερμανία ήταν μια στρατικοποιημένη κοινωνία πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο, γιατί ετοιμαζόταν για αυτόν και όταν μπήκε στον πόλεμο λίγο πολύ όλοι ήταν έτοιμοι στρατιώτες, σε αντίθεση με Γάλλους και Άγγλους οι οποίοι τελευταία στιγμή επιστράτευσαν και δεν προλάβαιναν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους. Επίσης οι Γερμανοί ό,τι είχε να κάνει με στρατιωτική τεχνολογία έριχναν ό,τι χρήμα διέθεταν και τους καλύτερους επιστήμονες, οπότε βρέθηκαν και εκεί μπροστά. Και το κυριότερο που λένε οι ιστορικοί είναι ότι οι Γάλλοι τους περιμένανε στα οχυρά που είχαν φτιάξει μια καταπληκτική γραμμή για να κάνουν μάχη χαρακομμάτων, οι Γερμανοί κάνανε τον κύκλο και το περίφημο Κεραυνοβόλο πόλεμο, δηλαδή δοκίμασαν μια καινούρια άγνωστη τακτική. Και όταν ένας στρατός δεν ξέρει την τακτική του επιτιθέμενου, δεν ξέρει και πώς να τον αντιμετωπίσει. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Πετάγανε τα αεροπλάνα, ταυτόχρονα σχεδόν με τα άρματα, προκαλώντας πανικό και διάσπαση της γραμμής, και αμέσως ακολουθούσε το πεζικό. Το περίφημο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Οι αμυνόμενοι δεν ήξεραν από πού τους έρχεται, αλλά το κυριότερο, όταν σε χτυπάνε και από κάτω και από πάνω με τέτοια δύναμη ισχύως, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι αυτή η δύναμη. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων στη Γαλλία που παραδόθηκαν σε ένα τάγκ. Ακούγαν ότι πέφτουν οι πόλεις μία μετά την άλλη. Ένα τάγκ με την ορμή που είχε ξέφευγε από το σχηματισμό, έμπαινε σε μία πόλη και οι αμυνόμενοι νόμισαν ότι απλά ακολουθούν άλλα 30 από πίσω. Γιατί είχαν όλη αυτή την ορμή οι Γερμανοί? Γιατί εντάξει, ο κεραυνοβόλος πόλεμος είναι μια τακτική, αλλά πώς μπορείς να καλύπτεις τεράστιες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Οι Γάλλοι, με όσα γνώριζαν και με την εκπαίδευση που είχαν, περιμένανε και είχαν συνυπολογίσει και το χρόνο ξεκούρασης, ότι ένας στρατιώτης δεν μπορεί να πολεμάει ακατάπαυστα, πρέπει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να ανασυνταχθεί. Αυτό το υπολογίζανε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανά 16 ώρες, ένα 8ωρο. Έλα όμως που ήταν ένας μαστουρωμένος στρατός, ο στρατός των Γερμανών, με το περίφημο Περβιτίν που ήταν θαυμεταμίνη, η οποία υπήρχε και στην προπολεμική κοινωνία, μοιράστηκε αφιδώς στους στρατιώτες, το οποίο τους έκανε να αντέχουν 2 και 3 ημέρες ακατάπαυστα, και έτσι ανατράπηκαν όλες οι ισορροπίες, διότι ανατράπηκε κάθε λογική όσον αφορά στη συχνότητα και στην ένταση της σύγκρουσης. Επιστρέφουμε στη Ντουκέρκη. Λογικό ήταν να παρουσιάσουν όλη αυτή την ιστορία όχι όπως ακριβώς συνέβη, με όλα τα τραγικά λάθη που κάνανε και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά ότι ήταν ένα θαύμα, ότι από εδώ θα αναγεννηθεί ο στρατός που θα τους αντιμετωπίσει, θα τους πολεμήσει, το έπος των Βαρκάριδων που μαζέψανε τους στρατιώτες μας κτλ. Παρατηρούν λοιπόν οι ερευνητές ότι οι στρατιώτες που είχαν έρθει από τη Δουκέρκη μιλούσαν αυθόρμητα δήθεν στις παμπ για τις εμπειρίες τους και ότι αυτή η επίδραση δεν ήταν καλή. Έλεγαν λοιπόν ότι οι αξιωματικοί εγκατέλειψαν τους άντρες τους όταν το πλοίο τους καταβυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά κάθε της εφόρμησης. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε, δηλαδή αρκετοί στρατιώτες. Έλεγαν αυτό που πραγματικά είδαν και βίωσαν και δεν τέριαζε με τα δημοσιεύματα που σε καιρό πολέμου είναι και λογοκριμένα. Γράφει ένας διευθυντής εφημερίδας. Αρκετοί άνθρωποι αναφέρθηκαν σε ιστορίες για αξιωματικούς που το είχαν σκάσει στη Δουκέρκη. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντως πολλές περιπτώσεις αξιωματικών που μπήκαν με το ζόρι μπροστά από τους άντρες τους ή που τους εγκατέλειψαν για να ανεβούν πρώτοι στη βάρκα με κατεύθυνση την πατρίδα. Ένας διευθυντής στατιστικής του Υπουργείου Πολέμου είπε σε ένα δημοσιογράφο: «Οι άνδρες που επέστρεψαν στην Αγγλία ήταν τόσο αποθαρρυμένοι που πετούσαν τα ντουφέκια και τον εξοπλισμό έξω από τα παράθυρα των τρένων, αφού φτάσαν στην Αγγλία. Κάποιοι ειδοποίησαν τις συζύγους τους να έρθουν να τους βρουν και να φέρουν μαζί τους πολιτικά ρούχα. Βγάλαν τις τορές, φόρεσαν τα πολιτικά και γύρισαν στο σπίτι». Ο Μοντγκόμερι, αυτός ο θρυλικός στρατηγός, στα απομνημονεύματά του έγραψε: «Το γεγονός ότι η βρετανική εκστρατευτική δύναμη είχε διαφύγει μέσω της Δουνκέρκης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σπουδαία νίκη. Θυμάμαι τη δυσφορία πολλών ομοφρόνων όταν βλέπαμε Βρετανούς στρατιώτες να περιφέρονται στο Λονδίνο και αλλού με ένα χρωματιστό, υφασμάτινο διακριτικό στο μανίκι τους που είχε κεντυμένη την επωνυμία Δουκέρκη. Πίστευαν ότι ήταν ήρωες και το ίδιο πίστευε και η κοινή γνώμη. Δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι ο Βρετανικός στρατός είχε υποστεί συντριπτική ήττα και ότι η νησιώτικη πατρίδα μας βρισκόταν πλέον σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση εκτάκτου ανάγκη στην κοινή γνώμη». Και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν καταρχήν με το μύθο ότι οι Βαρκάριδες σώσαν τους στρατιώτες. Τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 10%, μετακινήθηκε με τις βάρκες. Το ναυτικό ήταν αυτό το οποίο, έστω και με πάρα πολλά προβλήματα, σήκωσε όλο το βάρος. Η αεροπορία ήταν αυτή η οποία απαντούσε στη Λουτβάφε για να μπορέσει να γίνουν οι μεταφορές των στρατιωτών και θρύνησαν και πάρα πολλούς στρατιώτες οι Βρετανοί αεροπόροι. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν ειδικά στο ναυτικό άρνηση πληρωμάτων να κάνουν δεύτερα και τρίτα δρομολόγια μετά το χάος που είχαν ζήσει και τον πανικό που θα βίωναν οι άνθρωποι. Το καταπληκτικό, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν αργότερα αποδείχθηκε ότι η Γαλλία όχι μόνο είχε υπερδιπλάσια αεροπλάνα από τη γερμανική δύναμη, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο καινούρια. Ωραία, και γιατί, τι έγινε, γιατί κυριάρχησαν οι Γερμανοί? Γιατί οι Γάλλοι αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτοι. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ξέραν καν που είναι τα αεροπλάνα τους, τα είχαν μέσα στα θασμεύσει, δεχτήκαν κάποιες επιθέσεις στο έδαφος και μετά επικράτησε πανικός, δεν μπόρεσαν να αναδιοργανωθούν. Εν ολίγης, δεν ήταν έτοιμοι σε καμία περίπτωση και σε κανένα όπλο, ενώ είχαν και τον εξοπλισμό και το στρατό, δεν είχαν την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Περιμέναν ότι θα πάνε στα χαρακόμματα αυτοί από εδώ, η Γερμανία από την άλλη, και θα αλλάζουν επιστολές όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι συνέβη τους ευνηδίασε πλήρως και ευνηδίασε και μία ηγεσία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες όπως τις άλλαξαν οι Γερμανοί με τον Κεραυνοβόλο πόλεμο, αλλά και με μια νεολαία που προετοιμαζόταν 6 χρόνια νωρίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Αυτός ήταν ο μύθος για τη Δουκέρκη. Γεγονός είναι όμως μετά ότι και ο Τσόρτσιλ και οι στρατιωτικοί ξέρανε την αλήθεια, προετοίμασαν στη συνέχεια τους Βρετανούς και με τη βοήθεια των Αμερικανών βέβαια, ούτως ώστε να είναι η μοναδική δύναμη η οποία έμεινε να αντιστέκεται και να πολεμάει στην Ευρώπη, να κερδίσει τη μάχη των ουρανών κατά την πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πρώτα έπρεπε να καθαρίσουν τον ουρανό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και παρά τους μύθους που κυκλοφόρησαν για τη Δουκέρκη, αυτοί που έπρεπε ξέρανε την αλήθεια και το πάθημα τους έγινε μάθημα. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στο Ερκινούς Ρέντιο 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Αλλά το επόμενο εξυπηρετεί την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος Manic Street Preachers. Και αν προσέξετε πάρα πολύ καλά τους στίχους, οι οποίοι λένε ότι αν το ανεχθείς αυτό, τότε τα παιδιά σου είναι ο επόμενος στόχος. Στην πραγματικότητα είναι ένα αντιρατσιστικό τραγούδι, ένα κοινωνικό. Τα μέλη της μπάντας έχουν σπουδάσει πολιτική ιστορία, άριστοι μαθητές, αυτό που λέμε ο καλός ο μαθητής της τάξης, με πολύ αγάπη και πάθος για το διάβασμα, και γι' αυτό δεν γράφουν τραγούδια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις κτλ. Οι στίχοι τους πάντοτε έχουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα, εκφράζοντας τα αλήθεια μέσα από τη μουσική. Ξεκινήσανε από το punk τέλη δεκαετίας του 80, αλλά προσάρμοσαν τη μουσική τους. Προσέξτε τώρα την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Ένα από τα παιδιά αυτά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες είναι ο κιθαρίστας ο Ρίτσι Έντουαρτς. Ανήκει και αυτό στη λέξη των 27, στους καλλιτέχνες δηλαδή που 27 χρονών πέθαναν. Ή μήπως όχι. Διότι εξαφανίστηκε όταν ήταν 27 χρονών, αλλά δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ήταν Φεβρουάριος του 1995, τον περιμένανε για να ταξιδέψουν στην Αμερική, να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ, το οποίο τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Έντουαρτς πουθενά. Μέναν όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο, είχε φύγει στις 7 το πρωί και πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το διαβατήριό του και αντικαταθλιπτικά χάπια. Από το ξενοδοχείο πήγε στο διαμέρισμά του, εκεί άφησε το διαβατήριό του και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. 15 μέρες μετά, και αφού τον ψάχνουν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκτός από το ότι αγωνεί η οικογένεια και οι φίλοι του, είναι και μια διασημότητα, ειδικά εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με τα τραγούδια τους. Δύο εβδομάδες μετά, βρίσκουν το αυτοκίνητό τους σε μια γέφυρα όπου στο παρελθόν έχουν γίνει αυτοκτονίες. Και αυτό πιστεύουν ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν βρέθηκε όμως ποτέ πτώμα. Και σε διάφορες δηλώσεις που έκανε, είχε πει ότι η αυτοκτονία είναι μια σκέψη που ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο. Ότι ήθελε να προκαλέσει μια έκρηξη στη μουσική βιομηχανία και μετά να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τότε που το είπε αυτό, όμως συνέχισαν την καλλιτεχνική τους δράση, να βγάζουν δίσκους, να κάνουν επιτυχίες. Αφού ποτέ δεν βγήκε άκρη, το συγκρότημα συνέχισε και διάφορες σημειώσεις του Edwards έγιναν στίχοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέβη και το εξής που θα σας περιγράψω τώρα. Στις συναυλίες υπήρχε πάντοτε ένα επιπλέον μικρόφωνο στο οποίο δεν τραγούδαγε κανείς. Ήτανε το μικρόφωνο του και τον περιμένανε σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος μέχρι το 2005 το 25% των εσόδων το έβαζαν πάντοτε σε ξεχωριστό λογαριασμό ούτως ώστε αν επιστρέψει να τα πάρει. Το 2002 ζητήσαν από την οικογένειά του επισήμως να τον κηρύξει νεκρό, καθώς είχαν περάσει πάρα πολλοί χρόνια. Αυτό έγινε το 2008, το καθυστερήσαν, πιστεύοντας και καταγγέλλοντας η οικογένεια ότι δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί το μυστήριο. Λοιπόν, το συγκρότημα, που όπως σας είπαμε προέρχεται από πολιτικοποιημένα παιδιά, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές ατάκες πολιτικών που τις βάζανε μέσα στους στίχους ή παίρνανε φράσεις από στίχους άλλων συγκροτημάτων επειδή τα θαύμαζαν, όπως κάνανε με τους The Who. Η πιο σημαντική τους επιρροή στους Manning Street Preachers ήταν ο Ντοστογεύσκι και η Σίλβια Πάθ. Ναι, αγαπούσαν τη μουσική. Θέλανε να είναι πάνω, θέλανε να τραγουδάνε, θέλανε να υπάρχει κοινό, αλλά δεν θέλανε να φλιαρούν. Θέλανε κάτι να λένε και το προσπαθούσανε. Γι' αυτό και κάνανε επιτυχίες που, αν προσέξεις τους στίχους, είναι κάτι σαν μικρά πολιτικά μανιφέστα. Ασκούσανε κριτική στον καπιταλισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, στους πολέμους, στο σεξισμό, στο φασισμό, στη θανατική ποινή και στη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Επίσης ήταν οι πρώτοι που σε συνεντεύξεις τόσο ανοιχτά μιλούσαν για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό. Τραβούσαν και εύκολα την προσοχή, γιατί όταν κάνανε δηλώσεις μιλούσαν υποτιμητικά για διάφορα πρόσωπα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα ο τύπος απ' τη μία να τους αγαπάει γιατί δίνανε δηλώσεις, απ' την άλλη επειδή τα άκουγε και ο τύπος, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν τους θέλανε καθόλου. Ένας από τους δίσκους τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010, έχει φύγει δηλαδή και δεν έχει βρεθεί ο φίλος τους, ο Edwards. Ο δίσκος The Holy Bible, η Άγια Βίβλος, είναι αρκετά πιο σκοτεινός και είναι μια μεγάλη αναφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας δίσκος που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι εναντίον του πολέμου. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανούσα Γραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Γεια χαρά.